Siaran Sabdo Mulyo Tetesing Bun kanti alamat PO Box 6779 JKUKP Jakarta 11250. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasbat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Sutresna ingkang kaberkahaning Gusti. Panjenengan lan kula menika sampun kraos menapa dereng. Sejatosipun kula lan panjenengan menika sampun binangun dening Gusti dados tiyang ingkang unggul saking dosa. Nah, apa iya to? Monggo prayoginipun kita maos serat Filipi kalih ayat 12 dumugi 13 saderengipun kanthi pandonga. Monggo. Duh Gusti. Paduka ngendika ngiyakinaken gesang kawula bilih kawula sampun paduka bangun dados umat kagungan paduka ingkang unggul saking dosa. Ingkang menika Gusti dinten menika kepareng ngendika supados kawula saged gamblang saged mangertosi ingkang dados penggalian paduka. Kepareng ngendika Gusti kawula badhe sumadiya mirengaken wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin. Inggih. Para miyarsa, Filipi bab kalih ayat 12 lan 13. Mekaten pangandikanipun. Hi para sedulur kang kinasih, kuwi iku tansah padha mituhu, mulane padha tansah udinen karahayonmu kalawan wedi lan geter, ora mung kaya nalikane aku isih ana ing tengah-tengahmu. Nanging luweh-luweh saiki ing wektu aku adoh karo kowe. Awit iya Gusti Allah kang manut sak keparenge nuwuhake iya kekarepan iya panggawe ana ing kowe. Rahayu para tiyang ingkang nampi pangandikaning Allah dipun simpen lan dipun lampahi. Gusti ingkang makarya supados gesang kita menika dados kados ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Awit iya Gusti Allah kang manut sak keparengi ayat 13. Nuwuhake iya kekarepan, iya panggawe ana ing kowe. Para sutresna. Wonten ing ayat 6 Filipi bab setunggal Paulus nyerat piwucalipun lan piwucal menika ingkang dipun yakini satunggaling kayektosan peparingipun Gusti Allah. Mekaten, tumraping iku, aku yakin banget menawa panjenengane kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal mbacutake nganti tumeka ing wekasaning dinane Sang Kristus Yesus. Pakaryan ingkang dipun wiwiti kanthi sae inggih menika pakaryan ingkang adhedhasar katresnan. Menika dening Gusti Yesus sampun dipun terapaken resnani manungsa. Temtunipun Gusti badhe nglajengaken anggenipun resnani gesang kita dumugi dintenipun Gusti. Dumugi Gusti rawuh malih Dumugi wanciripun Gusti meratelaken panguwaosipun sakwetahipun. Maknaning Sih Rahmat, Sih Rahmatipun Gusti ingkang njalari gesang kita saged unggul saking dosa. Menika badhe nyakup perkawis-perkawis upaminipun sesambetan rohani kita kalian Gusti Yesus kedah ngetinggalaken anggenipun lestari lestantun lan lumintu wonten ginanipun kontinu nek kedah ketinggal sesambetan rohani kita kalian Gusti Yesus kedah maujud. Gusti Yesus mboten namung jumeneng dados guru ingkang agung mulya utawi guru ingkang teladan kangge tulodo, mboten namung kangge tiang-tiang pitados, nanging Gusti menika dados satunggaling paraga tokoh ingkang dipun wujudaken wonten ing pikiraning jagat menika ing salebetipun tiang-tiang ingkang pitados tentunipun lan dipun puji, dipun sembah, dipun aosi mboten namung dening tiang Kristen nanging penggalian inggih dipun akeni dening tiang-tiang ingkang non Kristen. Nah, kailhaman dening kanyatan kados mekaten Rasul Paulus ndedonga kangge tiang-tiang Efesus sehingga panjunganipun percayamu marang Gusti Yesus kang ana sajroning atimu lan nunjem jero dadi lambaraning urip kang ade dasar sih katresnan. Aku ndedonga supaya kowe kabeh lan para wong suci sing bisa mangerteni perkara iki saibo jembare lan saibo jerone lan saibo dhuwure si Sang Kristus iku. Para miyarsa, kitab suci menika nyariosaken kegambaran maneka warni inggih lajeng paring andaran ingkang sesambetanipun antawisipun Gusti kalian tiang-tiang pitados menika dipun gambaraken maneka warni ingkang edapi-edapi. Gusti Yesus dipun gambaraken kados ini wit anggur ingkang sejati. Kita menika pang-pangipun Gusti Yesus dipun gambaraken kados ini watu geruger ingkang kangge patokanipun sedaya sela ingkang dados bangunaning griya. Kados mekaten kiyatipun lan bakuhipun rosanipun. Pramila patunggilan ingkang unik kados mekaten menika lajeng dipun ngendikaken dening Gusti Yesus. Gusti Yesus ngendika, "Sawangen aku ngadeg ana ing ngarep lawang lan notok-notok lawang. Menawa ana wong sing krungu swaraku banjur mbukakake lawang, aku bakal mlebu nemoni wong iku lan aku bakal mangan bareng karo wong mau lan wong mau bareng nunggal karo aku." Kegambaran menika anggenipun lebet mekaten. Tiang ing jaman semanten menawi kiai ingkang sesambetanipun cerak lan supeket menika ngantos lenggah sareng dahar sesarengan. Anggenipun kitab suci badhe nggawaraken bilih Gusti Yesus menika cerak sanget kalian gesang kita, caket sanget kalian gesang kita ingkang nyatanipun inggih kanthi sih katresnanipun Gusti tansah nunggil. Menika dipun gambaraken rikala manah kita menika wangkot dipun dedhok supados menga saksamunipun lumebet kori menga menika ngacarani Gusti menika mlebet dhateng gesang kita mateng manah kita lan wonten ing kawontenan pamratobat kados mekaten menika Gusti kepareng kembul dahar kalian gesang kita ingkang tanpa aos tegesipun nunggil kalian Gusti nunggil kalian juru wilujeng tentu wilujeng kosok wangsulipun nunggal karo maling akeh peluang bisa dadi bandit. Srawung karo para sopir suwe-suwe bisa nyopir mobil. Srawung kalian tukang mancing dangu-dangu mancing dhewe golek iwak no pinggir segoro. Srawung supeket cerak kalian sang juru wilujeng. Kita kedah gadai keyakinan menawi gesang kita inggih badhe binrekan angsal kawilujengan menawi manah kita kita bika Gusti lajeng lumebet rawuh wonten ing gesang kita kados mekaten. Menawi satunggaling tiang nresnani Gusti, tiang menika tentu badhe nuruti dawuhipun Gusti. Nah, menawi kados mekaten ing atasipun dados putraning Allah, menawi dawuhipun sang putra menika dipun nut, dipun taati, dipun turuti, dipun nut kang ramanipun sang putra menika inggih badhe nresnani sok sinteno ingkang manut mbangun miturut kala wau. Nah, nunggil wonten ing katresnan. Mbok menawi para sedherek, gegambaran kados mekaten menika gegambaran ingkang indah sanget. Salebetipun kita memanah kaya apa cecaketanku karo Gusti lan Gusti tan kendhat nuntun nganti urip kuwi kaya ngopo. Nah, wonten ing Galatia kalih ayat kalih dasa inggih wonten gegambaran ingkang indah. Badhe kita waos sasampunipun selingan sawetawisi para miyarsa. Para miyarsa, kita waos sak menika Galatia bab kalih ayat kalih dosa. Nika dados gambaran tentunipun badhe kita raosaken indahipun sesambetan kita kalian Gusti. Para tiyang ingkang gadhah iman dhumateng Gusti tentu kalibur dening ayat menika. Prayoginipun kula waos saking ayat 19. Galatia bab kalih ayat 19 tuwin kalih dosa. Awit kula sampun pecah margi saking angger-anggering toret kangge angger-anggering toret supados kula gesang kagem Gusti Allah. Para miyarsa ingkang dipun kersakaken gesang kagem Gusti Allah sak sampunipun pecah kangge angger-anggering toret pecahipun kados pundi wonten angger-angger sedasa ingkang dipun dawuhaken lumantar Nabi Musa. Kita malah dados pecah amargi mboten saged nglampahi. Nalika kita ngakeni karingkian kita dipun tulungi dening Gusti Allah, dipun tuntun kanthi angger-anggering katresnan, kita dados gesang. Pamrat obat kita katuntun dening siing Allah temah. Sak menika gesang kita gesang malih kagem siing Allah. Kula sampun derek kasalib kalian Sang Kristus. Menika pasuksinipun Paulus. Nanging kula gesang. Namung kemawon sanes kula piyambak malih ingkang gesang. Nanging Sang Kristus ingkang gesang wonten ing kula. Wontene gesang kula ingkang kula sandang ing daging sakpunika. Menika gesang amargi saking pitados dumateng putraning Allah ingkang sampun ngantri kula saha sampun masrahaken sariranipun kangge kula. Endahipun wonten pundi para miyarsa? Inggih menika anggenipun gesang kita menika sampun nilar katuntun dening Sang Kristus nilar patokan-patokan gesang ingkang lami. Lajeng lumebet dumateng gesang ingkang anyar. Kados ingkang dipun ngendikaken wonten Galatia kalih kala wau. Lajeng ayatipun ingkang kalih dosa. Sanes pikajeng kula malih ingkang nata gesang kula. Nanging Sang Kristus ingkang nguwaosi ingkang ngereh gesang kula. Endahipun inggih menika anggenipun Paulus sampun saged kinanthi pasrah dhumateng Gusti. Menika kaendahan ing gesang. Mengko kula lan pinyan tentu tasih awel anggen kita badhe nilar kasenengan, nilar samukawis lan masrahaken gesang menika kagem Gusti. Tentu angel. Lah, sesambetan kalian Gusti ingkang lestantun kados mekaten menika nelakaken anggen kita unggul saking dosa. Amargi Gusti ingkang ngereh. Pramila tiyang Kristen boten perlu kuatos. Langkung-langkung tiyang Kristen anyar ingkang dereng dangu nderek Gusti boten perlu kuatos. Menawi tasih miris ningali ombyaing jagat tasih ginudo dening dosa boten kenging ajri. Prayoginipun sesambetan kita ingkang rohani kalian Gusti saya kita urupaken, saya kita surung, saya kita teguhaken kekangenan kita, kita pasrahaken dumateng Gusti. Ingkang pungkasanipun lajeng Gusti ingkang reh gesang kita. Kula lan panjenengan kepareng manggen wonten ing Gusti lan Gusti dedalem wonten ing gesang kita. Menika sesambetan manunggiling Gusti Yesus lan kawulo tiyang Kristen ingkang sami pitados. Soalipun kita ngangkah nunggil kalian Gusti supados maujud manunggiling kawulo dateng Gustenipun sarana ibadah. Nanging tangih lamun kita mboten badhe saged manggihaken Gusti. Rikala Gusti rawuh saking swarga tumurun dateng bumi, manunggaling kawula menika saged kedadosan nunggil kalian Gusti nipun. Amargi Gusti ingkang langkung rumiyin rawuh ing jagat madosi kawulanipun. Badhe unggul saking dosa menawi kita nunggil kalian Gusti sepisan. Angka kalih, kaunggulan kita saking dosa menika kita buktiaken bilih saben dina aku nampa sabda pangandikane Gusti Allah. Amarga aku cedhak karo Gusti, aku nampa sabda pangandikane Gusti Allah. Aku ora nilingake, ora ngrungokake, ora gatekake guneme si iblis. Nanging aku ngrungokake pangandikane Gusti Allah. Cedhak karo pangandikane Gusti Allah. Inggih menika nyinau kitab suci ing saben wanci. Wonten sinerat ing Matius bab sekawan ayatipun angka sekawan. Rikala Gusti menika kagudha dening iblis supados roti dipun damel saking selo, Gusti handhasaraken dhateng kitab suci ingkang dipun serat dening para nabi jaman kina menika dawuhipun Gusti Allah. Menika kangge landhesan inggihipun Gusti paring wangsulan dhateng iblis. Ayat sekawan. Nanging Gusti Yesus paring wangsulan pangandikane ana tinulis mangkene uripe manungsa iku ora mung saka roti wae nanging saka sagenging sabdo kang miyos saka ing lesaning Allah. Kita wigatos nyinau kitab suci. Sebatas kegiatan kita menika saya rusa, saya buwuh, saya kiat. Gusti piyambak ngendika ora cukup mangan kanggo jasmani nanging rohani uga kudu ana pangane yaiku pangandikaning Gusti Allah. Ningali kawontraning gesanging para manungsa. Gusti Allah ingkang kagungan gesang lan kaunggulan menika maratelaken bilih para kagunganipun menika badhe dipun paringi sanjata ngadepi gesang menika. Inggih menika Sang Sabdo. Pramila nyinau kitab suci menika wigatos. Amargi menapa? Menika tedaning kasukman. Lan nampi firman nyinau kitab suci menika wigatos. Amargi menapa? Menika pedanging roh kangge ngadepi kajulikane si iblis. Kados ingkang wonten ing Efesus bab 6 ayat 17. Sikepo gegaman lan sak panunggilanipun lajeng ayat 17 ngendikaken kita kedah siyaga samepto tansah cecepengan pedang roh inggih menika sabda pangandikaning Allah. Tiang ingkang tansah nyinau sabda pangandikaning Gusti Allah tansah nampi dawuhipun Gusti Allah menika badhe katitik bilih tiang menika tiang ingkang unggul saking dosa. Utawi tiang ingkang serak kalian pangandikanipun Gusti Allah menika tiang ingkang nggadahi daya kekiatan badhe unggul saking dosa. Ugi gesang kita ing jaman sak menika. Menawi jaman sak menika kita ngalami perkawis-perkawis ingkang merihatosaken lan wonten karingkian ing gesang. Sebatas kula lan biyen menika saged ngeranggeh malih gayuh malih kaunggulan. Marginipun menika setunggal inggih menika firman Allah. Sabdaning Allah menika kegiatan kita ingkang badhe mitulungi gesang kita jumangkah napai dalaning kauripan ngranggeh kasuksesan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka ingkang suci mugi ing kurmatan dening para umat. Kraton paduka mugi rawuh maujuta. Karso paduka mugi dipun estokaken dening sedaya tiang ing sak lumahing bumi kados ing swarga. Kawula mugi paduka paringi rejeki ing dinten menika. Kalepatan kawula mugi paduka apunten Duh Gusti. Kados dene kawula inggih ngapunten tiang-tiang ingkang sami kalepatan dhateng kawula. Gusti kawula sampun ngantos paduka tegakaken kenging panggodha. Nanging mugi paduka uwalaken saking piyawon. Awit inggih namung paduka ingkang kagungan kraton mulya, tuwin panguwaos saha kamulyan ing saklami-laminipun. Amin. Giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888067 SMS nomor 08888067 Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadusan-kedadusan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.